Գլուխ 6-րդ. Գիշերը. «Ինձ համար այստեղ վատ չէ», պատասխանեց Աննին։ «Կա բավականին մաքուր ներքնակ ու վերմակ. Լավ կլինի, բայց երբ մյուսները գան, ինչպես կտեղավորվենք»։ «Միկ, ինձ թվում է, Կլոդն ու Ֆրանսուան քեզ հետ պետք է գիշերեն. Այս պառավը այլևս ոչ ոքի ներս չի թողնի»։ «Կսպասեմ նրանց ու հետո կորոշենք մեր անելիքը. Մնացած սենդվիչներն ու կարկանդակը կեր, փորձիր հագուստդ չորացնել և հնարավորին չափ լավ տեղավորվիր. Մեր մասին մի մտածիր, եթե որևէ բանի կարիք զգաս, ինձ կանչիր»։ Աննին լուսամուտը փակեց։ Նա հոգնած էր ու թրջված, սոված ու ծարավ։ Ամբողջ պաշարը կերավ ու սափորից մի քանի կում ջուր խմեց։ Ապա վերմակով փաթաթվեց ու պառկեց ներքնակի վրա, հաստատ որոշելով սպասել մյուսներին։ Բայց քունն ավելի ուժեղ էր, քան իր որոշումը։ Նա աննկատելի քնեց։ Այդ նույն պահին Միկը թափառում էր շենքի շուրջը։ Վախենալով պառավ կնոջ որդուն հանդիպելուց, նա քայլում էր չափազանց զգույշ։ Ուրախ էր, որ գիշերը խավար էր։ Մարակի մուտքի առջև ընկած ծղոտե ոտնամանները դրթեցին ներս մտնել, և նա իր էլեկտրական լապտերի կիսաքողարկված լույսով զգուշությամբ սկսեց զննել շուրջը։ «Հենց սա էլ ինձ պետք է», ինքն իրեն ասաց նա։ «Այս հարդի վրա կտաքանամ շատ ավելի լավ, քան խեղճ Աննին. շատ եմ ափսոսում, որ Կլոդը նրա մոտ չէ. քունս սաստիկ տանում է, սակայն չպետք է անմիջապես պարկեմ. Ֆրանսուան ու Կլոդը գուցե շուտ գան»։ «Հետաքրքիր է, անասնաբույժն ինչ ասաց Դագոբերի մասին. լավ կլիներ, որ նրանք հիմա իմ կողքին լինեին»։ Ենթադրելով, որ եղբայրն ու քույրը նույն ճանապարհով են գալու, նա մոտեցավ ցանկապատին և հնարավորին չափ հարմար տեղավորվեց փոքրիկ չարդախի տակ, որը նրան պաշտպանում էր անձրևից։ Որպեսզի ուժերը վերականգնի սպասելու համար, նա ախորժակով կերավ վերջին սենդվիչները։ Երբ վերջացրեց, իրեն ավելի լավ զգաց, բայց ոտքերը թաց էին, իսկ քունը շատ էր տանում։ Նա հորանջեց։ Բայց ոչ ոք ոչ մոտենում, ոչ էլ հրում էր ցանկապատի ժանգոտած դուռը, նույնիսկ գեղչկուհու սարսափելի որդին։ Պառավը ճրակի լույսի տակ նստած, առաջվա նման անտարբեր շարունակում էր կարել։ Վերջապես մոտ 2 ժամ հետո, երբ Միկի ենթադրությամբ պետք է, որ ժամը 8-ը լիներ, պառավկինը ոտքի կանգնեց և հավաքեց գործը։ Միկը սկսեց լրջորեն մտահոգվել Ֆրանսուայի և Կլոդի մասին։ Պառավը հեռացավ սենյակից կամ սենյակի այն մասից, որ տեսանելի էր, բայց ճրակը մնաց վառ, որը խավար գիշերվա միակ լուսավոր կետն էր։ «Հավանաբար որդու ճանապարհը լուսավորելու համար է», ինքն իրեն մտածեց Միկը։ Ոտքերի ծայրերի վրա տղան մոտեցավ տանը։ Անձրևը դադարել էր, և երկինքը կարծես պարզվում էր։ Երևում էին հատուկենտ աստղեր։ Միկը հոգեպես իրեն ավելի լավ էր զգում, տրամադրությունը բարձր էր։ Նա լուսամուտից մի հայաց գցեց սենյակի մեջ։ Կինը, վերմակը կզակին քաշած, պարկել էր բազմոցի վրա։ Երևի քնած էր։ Միկը վերադարձավ չարդախ, բայց արդեն սկսեց մտածել, որ այլևս կարիք չկա Ֆրանսուային ու Կլոդին սպասել։ Նրանք հավանորեն մոլորվել են, կամ Դագոբերի պատճառով, որը երևի չի կարող քայլել, որոշել են գիշերել այնտեղ։ Այդ երեկո 100-երորդ անգամ հորանջելուց հետո Միկը որոշեց, որ քունը շատ է տանում, և այլևս հնարավոր չէ մինչև կեսգիշեր նստած մնալ։ «Համենայն դեպս», ասաց նա ինքն իրեն, «եթե գալու լինեն, մարակից էլ նրանց ոտնաձայները կլսվեն»։ Ամենայն զգուշությամբ օգտագործելով էլեկտրական լապտերը, նա վերադարձավ իր ապաստարանը։ Դուռը ծածկեց, և 2 մեխերի արանքը մի ձող դնելով, ներսից պինդ փակեց։ Ինքն էլ չէր կարող ասել, թե ինչի համար է այդ զգուշությունը, երևի գեղչկուհու սարսափելի որդուց պաշտպանվելու համար։ Նա նետվեց հարդի վրա և անմիջապես քնեց։ Դրսում երկինքը հետզետե պարզվեց։ Լուսնի շողերը մերթնմերթ ամպերի տակից ճեղքում էին գիշերվա խավարը և լուսավորում փոքրիկ ագարակն ու քարուքանդ շենքերը։ Միկը խոր քնած էր։ Տակ հարդի մեջ նա երազում տեսնում էր Կլոդին և Դագոբերին։ Նա տեսնում էր զանգեր, հատկապես ղողանջող զանգեր։ Հանկարծ արթնացավ ու վեր թռավ։ Որտեղ է գտնվում։ Ինչու է թաղված ծակծկող այս հարդի մեջ, հարց տվեց ինքն իրեն։ Ապա հիշեց, թե որտեղ է, և պատրաստվում էր նորից քնել, երբ մի աղմուկ լսեց։ Թեթև աղմուկ էր, տարօրինակ ճանկրտոց մարակի տախտակե պատին։ Գուցե առնետներ են։ Թեթևակի սարսռաց։ Մի կկուզենար սխալված լիներ։ Նա ուշադրությամբ ականջ դրեց։ Ճանկրտոցը կարծես դրսից լիներ, հետո դադարեց, մի պահ լռություն, հետո նորից սկսվեց, բայց այս անգամ ոչ թե միջնորմի, այլ ջարդված ապակիներով պատուհանի վրա։ Անհասկանալի էր, առնետները կարող են տախտակներ կրծել, բայց ապակիներ երբեք չեն ճանկրոտում, և դա այլևս ճանկրտոց չէր։ Կանոնավոր և արագ տակտով իջնող թեթևակի հարվածներ էին։ Շունչը պահած, լսողությունը լարած, Միկը ամբողջ ուշադրությամբ հետևում էր։ Հանկարծ նա մի ձայն լսեց, մի տեսակ խրպոտ շշնջոց։ «Միկ, Միկ»։ Միկն այլևս ոչինչ չէր հասկանում։ Չէր կարող ֆրանսուան լինել։ Ինչպես կարող էր գուշակել, թե իր եղբայրը թաքնվել է այս շենքում։ Նորից մի քանի թույլ հարվածներ պատուհանի ապակուն և քիչ ավելի բարձր ձայն։ «Միկ, գիտեմ, որ այստեղ ես, քեզ տեսա մտնելիս, մոտեցիր լուսամուտին, այստեղ, շուտ»։ Միկին անծանոթ էր այդ ձայնը, Ֆրանսուայի ձայնը չէր, ոչ էլ Կլոդի կամ Աննիի, որտեղից կարող էր անծանոթ իր անունն իմանալ, անհասկանալի էր։ Միկն այլևս չգիտեր ինչ անել, շշմած նրան թվում էր, թե երազում է։ «Դուրս եկ», շարունակում էր ձայնը։ «Ժամանակ չունեմ, քեզ համար հանձնարարություն եմ բերել»։ Միկի համար մի բան պարզ էր։ Չէր ուզում, որ այդ անծանոթը մարակ մտնի, լավ չէր լինի պատասխանել։ Պատանին զգույշ մոտեցավ պատուհանին և աշխատելով ձայնին խստություն տալ պատասխանեց. «Այստեղ եմ»։ «Շատ դանդաղ ես գալիս», քրտմնջաց դրսում կանգնածը։ Միկը մի պահ տեսավ նրա գլուխը։ Երկնքի պաստառին մի մթին ստվեր, նրա գնդակի նման կլոր գանգի վրա ոչ մի մաս չէր երևում։ Գլուխը ճաղատ էր կամ սափրված, խավարի մեջ փայլում էր միայն նրա հայացքը։ Միկն ավելի կծկվեց հարդի մեջ և ուրախ էր, որ մարաքի մթությունը իրեն ծածկում է։ «Լսիր, թե Հորթիոն ինչ է պատվիրել ասել», շարունակեց ձայնը։ «Լավ լսիր. երկու կաղնի, մարմանդ ջրեր, գեղեցկուհի բերդ»։ Նա ինձ հանձնարարել է ասել նաև, որ Մարգոն տեղյակ է ամեն ինչից, և ահա սա քեզ է ուղարկում, Մարգոն նույնպես դրանից ունի։ Ջարդված ապակու միջից ներս ընկավ մի ծալված թուղթ։ Միկը շշմած վերցրեց թուղթը։ «Ինչ է նշանակում այս բոլորը, միթե երազում է»։ Նորից լսվեց նույն ձայնը, արագ ու շտապող։ «Լավ լսեցիր, Միկ, երկու կաղնի, մարմանդ ջրեր, գեղեցկուհի բերդ, իսկ Մարգոն ամեն ինչ գիտե, ես գնում եմ»։ Լսվեց հետզետե հեռացող քայլերի ձայն, պոկված մի ճուղի ճթոց, և նորից լռություն տիրեց։ Միկը բոլորովին շփոթված նստեց ու մտքերի մեջ ընկավ։ Ով կարող էր լինել այդ անձնավորությունը, որ կեսգիշերին իր անունն էր տալիս և խիստ գաղտնապահությամբ անհասկանալի հանձնարարություն տալիս կիսաքուն մի պատանու։ Բայց հիմա Միկը բոլորովին արթուն էր։ Նա վեր կացավ և պատուհանից նայեց։ Երևում էր միայն մենավոր տունն ու սև երկինքը։ Նա վերադարձավ, նստեց, լապտերը վառեց և բացեց վերցրած թուղթը։ Տետրակի կեղտոտ ու պատրված թերթեր, որի վրա մատիտով անհասկանալի գծեր էին խզմզած։ Գրված չորս բառերը ոչինչ չէին ասում. «Այցելու», «հանձնարարություն» և «թուղթ»։ Այս ամենը Միկի համար հավասարապես իմաստից զուրկ էր։ «Չէ, քնած չեմ», ինքն իրեն ասաց պատանին, թուղթը գրպանը խոթեց և վերադարձավ հարդի մեջ փռված փոսը, որպիսի նորից թաղվի մեջը։ Այստեղ շատ լավ էր, քան բաց պատուհանի տակ։ Հանգստանալու հաճելի զգացումով քնի դեմ մարտնչելով նա աշխատում էր գուշակել վերջին դեպքերի իմաստը։ Նա արդեն նիրհում էր, երբ մի նոր աղմուկ կրկին նրան դուրս բերեց թմրությունից։ Մեկը ծանր ու դանդաղ քայլերով մոտենում էր մարաքին։ Գուցե ճաղատ մարդն է վերադառնում։ Ով էլ որ լիներ եկողը, այս անգամ նա փորձում էր ներս մտնել, բայց Միկի ամրացրած ձողը արգելում էր։ Ուժեղ հարվածից, ինչպես անում են փակված դուռը բանալիս, ձողը ցած ընկավ և դուռը կիսով չափ բացվեց։ Մի մթին ստվեր, մարդկային մի ուրվական սողոսկեց մարաքը, և դուռը կրկին փակվեց։ Միկը հազիվ տեսավ մտնողին, բայց նրա գլխի մազերի ստվերը ցույց էր տալիս, որ այդ անձնավորությունը նույն մարդը չէ։ Պատանին հարդի մեջ թաքնված, անշարժ սպասում էր, թե նոր այցելուն իր կողմն է ուղվելու, թե ոչ։ Սակայն նա այդ կողմը չեկավ։ Եկողը նստեց պարկի վրա ու սկսեց սպասել։ Նա ցածրաձայն ինչ-որ բան քրտմնջաց։ Միկին հաջողվեց մի քանի բառ լսել։ Ինչ է պատահել նրան, որքան էին սպասեցնելու։ Մնացածը վատ տրամադրությամբ արտասանած բառեր էին, որոնք կորան անլսելի շշնջոցում։ Հետո մարդը վեր կացավ, գնաց դուռը բացեց, դուրս նայեց, վերադարձավ ու նստեց պարկի վրա։ «Սպասել, հա սպասել, միայն այդ եմ անում»,  նորից մռմռաց նա, ապա լռեց։ Միկը զգաց, որ աչքերը փակվում են։ Երազում էր, թե իսկապես մարդ կար այնտեղ, բոլորովին մոտիկ ստվերի մեջ։ Նա չկարողացավ այդ հարցին պատասխանել։ Արդեն իրական երազում տեսնում էր, որ անցնում է մի տարօրինակ երկրով, ուր յուրաքանչյուր երկու կաղնիներից կախված են զանգեր և ամբողջ ուժով ողանջում են։ Գիշերը նա խոր քնեց։ Երկնակամարում բարձրացած արևը հանկարծ նրան արթնացրեց։ Նա ուղղվեց, շուրջը նայեց, մարդ չկար։